9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Profesor Dragan Krstić, nastavnik filozofije u Subotičkoj gimnaziji Svetozar Marković i osnivač estetičke tribine Dijalog, koja je ove godine proslavila 25 godina postojanja, održao je nedavno u svečanoj sali Prve Beogradske gimnazije predavanje na temu Film kao organon filozofije. Na predavanju je pokazano na koji način film kao sredstvo umetničkog izraza može da bude upotrebljen u razvijanju pobude za filozofsko istraživanje, ali i kako film može da ima filozofsko-pedagoški karakter. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Draganom Krstićem, profesorom filozofije u Subotičkoj gimnaziji Svetozar Marković. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala što ste nam pozvali.
Vi ste održali predavanje pre nekoliko dana u Prvoj Beogradskoj gimnaziji Film kao organon filozofije. Zašto ste baš taj naslov dali svom predavanju?
Zato što sam posmatrao film na tom predavanju, odnosno razgovarajući sa učenicima i kolegama Prve gimnazije, u kom smislu bi se mogao posmatrati film, odnosno iz kojih perspektiva. Pa sam posmatrao film iz perspektive ontologije i aksiologije i iz perspektive metodike nastave filozofije. Kada je reč o ovom prvom, ja sam pošao od Kantovog shvatanja da genij, odnosno genijalnom umetniku polazi za rukom, da stvarajući umetničko delo koje može biti lepo ili uzvišeno, na neki način dosegne celinu bića, odnosno metaforički rečeno da kroz pojavu progleda suštinu, odnosno kantovski rečeno da spoji fenomenalnu i noumenalnu stranu stvarnosti. I onda sam postavio i sebi i drugima pitanje: ako je to tako, da li to polazi za rukom samo geniju, pripadniku tradicionalne umetnosti neke, recimo muzike, književnosti, slikarstva i tako dalje, ili to polazi za rukom i genijalnom filmskom stvaralcu? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, moramo prvo da odgovorimo na pitanje da li je film prava umetnost. Francuski filmski estetičar Henri Argel u uvodu svoje knjige Estetika filma kaže da onaj ko želi da se bavi filmskom estetikom, on treba da odgovori na tri pitanja. Da li je film prava umetnost, da li je film samostalna umetnost i da li je film tačka do koje je došao razvoj preostalih šest umetnosti. Da li je film prava umetnost? Po meni, postaviti pitanje da li je film prava umetnost nije ništa drugo do pitati se da li filmska dela po estetskoj vrednosti zaostaju ili ne zaostaju za delima tradicionalnih umetnosti. Filmskim stvaraocima je pošlo za rukom da stvore takva dela kao što su Oklopljača Potemkin Sergeja Eisensteina, Moderna vremena Charlia Chaplina, Felinijeva ulica, Amarkot, također Felinija, onda kao što su filmovi Rubljovo, Tarkovskog, 20. vek od Bertolučija, Sedmi pečat od Bergmana, Tri moje plavo od Kišlovskog i tako dalje. Dakle, takva dela koja izazivaju estetsko zadovoljstvo u estetski kultivisanim ljudima, i ako to uzmemo u obzir i ako prihvatimo teoriju Edvarda Engla da je lepo, odnosno estetsko, ono što se potvrdi kroz dugo trajanje, onda možemo da kažemo da film jeste umetnost.
A kako biste generalno odredili odnos filma i filozofije?
Ali samo ako mi dozvolite pre toga da kažem nešto što je jako važno za ovo pitanje o kome sam malo čas govorio, jeste da je art film, gledajući ovako kako ja gledam, prava umetnost, međutim tu se nameće pitanje šta je sa komercijalnim filmom. Jer ako uzmemo u obzir, ako filmski stvaralac radi, odnosno stvara film po svim zahtevima naručioca, a to znači producenta koji ga za to dobro plaća, onda se mora priznati da je taj film kič. E sad, ako je to tako, onda možemo da izvedemo zaključak da su gotovo svi filmovi hollywoodske produkcije kičarski, zato što su rađeni po ovom principu. Dakle, jedan stvaralac radi po svim zahtevima producenta, odnosno naručioca koji ga za to dobro plaća, pa čak i oni koji su dobili nagradu Oscar, recimo Titanic, Mel Gibsona i ne znam, to je film ovog Jamesa Camerona, ili recimo Hrabro srce Mel Gibsona, ili da uzmemo Casablanca Michaela Curtisa. Sad kad je u pitanju ovaj film koji jeste dobio Oscara, a među kritičarima i dan danas postoje podeljena mišljenja o ovom filmu. Jedni Casablanca sastavaju u vrhunske filmove, smatraju da je to jedan od najboljih filmova snimljen u Hollywoodu, melodrama vrhunskog kvaliteta, čak da sastavaju u remek delo u žanru. A s druge strane imamo manje poznate kritičare koji smatruju da ovaj film na ivici kiča. Kako da odgovorimo na ovo pitanje, da li je ovaj film koji jeste komercijalni film, da li je on umetnost ili kič? U najkraćem rečeno, ako ovaj film, ponovno se vraćam na tezu koju sam izrekao, ako ovaj film izaziva estetsko zadovoljstvo u estetski kultivisanim ljudima, i ako uzmemo obzir da ovaj film traje 75 godina, onda, dakle, držim se Edvarda Engla, onda nema nikakve sumnje da i ovaj film jeste umetnost, dakle da i komercijalni film može da bude umetnost. Ako je to tako, onda mi možemo da napravimo jednu, kažem, veoma dugu listu filmova koji ispunjavaju ovaj kriterij. U tom smislu smatram da film jeste prava umetnost. E sad, ako pitali ste...
Da, u kakvom odnosu stoje film i filozofije?
Ako uzmemo ovo u obzir što sam rekao, sledi da je film prava umetnost. A ako je film prava umetnost, a filozofi počeši od Platona preko Plotina, Kanta, Schellinga, Hegela, Jaspersa, pa sve do Heideggera su očekivali od umetnosti, kako kaže profesor Svetri Petrović, da ih privede biću, onda nema razloga da ne kažemo da je i film organom filozofije. Dakle, i film može da nas privede biću, a ne samo tradicionalne umetnosti. E sad, naravno da ne bismo kritički mislili ako ne bismo uvažili ili barem uobzirili da postoje kritičari koji smatraju da film nije umetnost, oni imaju svoje argumente, pa ga nazivaju komercijalnom umetnošću, konfekcijskom umetnošću, ultralakom industrijom. Dakle, imamo na jednoj strani takve teoretičare, na drugoj strani imamo teoretičare poput filozofa Jean-Paul Sartre, koji smatra da film treba da bude u istoj ravni, na istom nivou kao i književnost. Dakle, tako tretira film. I na trećoj strani imamo one teoretičare koji smatraju da je film najviše umetnost. E sad, recimo, Umberto Barbaro kaže da je besmisleno odricati filmu umetničke kvalitete ako uzmemo u obzir da nigde ni na jednom umetničkom polju nisu stvorena takva dela na tako visokom nivou kao što je to slučaj u filmskoj umetnosti. Dakle, on stavlja umetnost na prvo mesto, odnosno tretira je kao najviše umetnost, što mislim za nas koji se bavimo filozofijom, estetikom, nije ništa čudno ako uzmemo u obzir da recimo Hegel, Jaspers, Heidegger su smatrali da je poezija najviše umetnost. Na drugoj strani, ako se setimo da je Schopenhauer smatrali da je muzika najviše umetnost, da je ona neposredni izraz samog apsoluta, odnosno volje kao suštine sveta, i da je smatrao da pojednostavno rečeno, kada bi se pojavio neko kome bi pošao za rukom da to što muzika izražava tonovima objasni pojmovima, onda bi on otkrio tajnu sveta i života. Onda ne treba čudi što recimo imam jednog takvog teoretičara koji je više kritičar, Umberto Barbaro je u stvari finski kritičar, ali to ne treba da zbunjuje, uzmimo u obzir da Hanslik je zapravo muzički kritičar, a danas se ne može zamisliti filozofija muzike je odnosno estetika muzike bez Hanslika. Tako da Umberto Barbaro je ovde veoma zanimljiv, bave meni u tom smislu što stavlja film na prvo mesto, odnosno smatra da je film u estetskom smislu najviša umetnost. I sada, ako je to tako, ako prihvatimo to shvatanje Umberta Barbara i prihvatimo ono malo čas izneto shvatanje Kanta da genije doseže do viđa, onda sledi opet metaforički rečeno, ako mi sedimo u recimo kinoteci i gledamo Bergmanov Sedmi pečat, u onom trenutku kada mi osetimo, ako bi naš profesor Zurovac rekao, neko čudno uzbuđenje koje se ne može porediti ni sa kojim drugim uzbuđenjem, jedno uzbuđenje, osećanje zapravo koje nas, kako on kaže, kao jeza do srži prožima, tada on se zapravo to transcendentno biće otkriva, ali metaforički rečeno u delovima, dakle nepotpuno u delovima koje Kant nazvao migovima, a Jaspers šiframa. E sada, ako prihvatimo ovo shvatanje Umberta Barbara i ovo Kantovo shvatanje, onda sledi da dok mi gledamo recimo Sedmi pečat, da mi bolje potpunije dosežemo do celine bića nego dok čitamo neku pesmu ili recimo slušamo neku kompoziciju ili ne znam, gledamo neku sliku velikog majstora, što naravno će svako reći da je ovakav zaključak jeretički, ali on po meni sledi ako je film najviša umetnost. Pitali ste u kom smislu još može, dakle, u kom smislu još može da bude film povezan sa filozofijom, odnosno u kom su odnosu filozofije i film.
Da li se može izraziti neka filozofija kroz filmski medij?
Da, znači ovde možemo govoriti o filmu kao umetnosti koja je ravnopravna, koja stoji rame uz rame u panteonu ostalih umetnosti, i u tom smislu ako je film prava umetnost, a jeste prava umetnost, onda nas i on privodi biću. Dakle, u tom smislu govorimo sa toj vezi filma i filozofije ontološki gledano, a s druge strane film može da filozofira, ali neko će reći da može da filozofira i književnost, naravno da može, ali Gilbert Coensea kaže u svom delu Pogled o načelima jedne filozofije filma, da kada film filozofira i kada izgleda da prenosi filozofske ideje, on to čini pre time što te filozofske ideje pred nama u kadrovima stvara. Recimo film Charlie Chaplina, već se ga pomenuo, Moderna vremena, nosi u sebi jednu filozofsku ideju, reč je o depersonalizaciji čoveka u klasnom društvu, ali ta ideja se pred nama stvorila kako u onom kadru kada Šarla hvataju zupčanici složene mašine, tako i u nizu drugih kadrova. Ili recimo u filmu Jesenja sonata, u Bergmanovom filmu, možemo uočiti opet jedan filozofski problem, problem krize odnosa ja i ti, to baš u Buberovom značenju, kriza odnosa ja i ti, koja se u tom filmu ispoljava kao gubitak poverenja, saosećanja, ljubavi i tako dalje. I ja smatram da kada profesor hoće da sa svojim učenicima raspravlja problem smisla, evo sada već prelazim na treći moment u kom smislu su film i filozofija povezani, onda možemo da kažemo da film može da bude organon, odnosno alat, oruđe, sredstvo na času filozofije. I to, evo, u kom smislu? Već sam rekao, znači, ako hoćemo da razgovaramo o problemu smisla, možemo učenicima da kažemo da pogledaju film Tri boje plavo, film Kišlovskog, A posle toga možemo da pokažemo ovako ili onako, ili na video bimu, ili da pokažemo samo iz neke istorije filma scenu u kojoj vidimo Žili, koja posle nesreće koju doživela, saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo njen muž i njena ćerka, njen život gubi smisao. Ona ulazi u, to je taj privremeni gubitak smisla, kako bi rekao Lou Marinov, ona ulazi u novi stan, ali unosi taj luster, plavi luster, to je ta scena koja deluje divljivo i seća se zapravo onog perioda kada je život imao smisla. I onda, recimo, razgovarajući o tom filmu i o problemu smisla, ako je potrebno, ako to program zahteva, postepeno prosto može da dođe do velikih egzistencijalista, do, ne znam, Jaspersa, Heideggera, Sartra, i da raspravlja, odnosno razmoti problem smisla egzistencije, jer mu je to planom i programom propisano. Onda, recimo, film možda se koristi kao ilustracija filozofskih stavova. Recimo, kada se razbata problem Teodiceje, pa kada profesor govori o tome da po Leibnicu, čak i kad pretpostavimo da su dobro i zlo dve suštinski različite stvari, ipak se mogu dobro i zlo posmatrati tako da zlo bude u funkciji dobra. Pa govori o četiri odnosa, deo i celina, kontrast, relativna mera i posticaj za usavršavanje. Kada, recimo, objašnjava taj prvi odnos, bilo bi zanimljivo čisto da malo podigne interesovanje učenika, da im pokaže scenu iz filma Pijanista Romana Polanskog, gde vidimo Nemce, odnosno nemačke oficire i vojnike u žici. To je za njih zlo, ali za Varšavu, dakle za građane Varšave, to je dobro. Ono što je zlo za deo, dobro za celinu. Naročito deluje, kako da kažem, kada pažnja padne, kada je reč o odnosu da malo zlo je dobro, odnosno veliko, tu bi mogli da prikažemo scenu iz Titanika. Oni skaču sa olupine broda, skočiti u hladnu vodu, sa olupine broda svakako zlo, ali manje zlo od onoga koje se moglo desiti, a to je da izgube život, šta je posle bilo nebitno, ali mislim ovde u ovoj sceni možemo da pokažemo dobro taj odnos, ili recimo posticaj za usavršavanje. Tu se može prikazati scena iz filma Carlito Put, kada se Carlito pojavljuje, čini mi se, na sudu i kada govori o tome kako nikada više neće da dozvoli da se vrati u zatvor, jer je tamo proveo teške dane. Ti teški dani su posticajno delovali na njega, dakle tu je zlo, teški zatvorski dan i posticaj za usavršavanje, da on to više ne radi što je radio. Dakle, ja sam izabrao ove filmove, smatrajući da su učenici gledali ove filmove, neki jesu, neki nisu, ali naravno možemo da tražimo jako mnogo filmova koji mogu da se koriste u ovu svrhu. Thank you.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Draganom Krstićem, profesorom filozofije iz Subotice. Vi se bavite i pedagoško-filozofskim filmom. Možete li da nam kažete šta je to zapravo?
Pedagoško-filozofski film je naša kovanica. Moji učenici i ja smo 2011. godine zapravo odlučili da snimamo naše filmove koji će da govore o svakodnevnom životu maturanata, ali glavni sporedni likovi u tim filmovima vode filozofski dijalog. Oni na svoj način rešavaju osnovne filozofske probleme, problem istine, problem lepote, problem dobrote. Posebno su se zadržali u filmu Filozof iz naše Cokaka, to je prvi film na problem sreće. I jedna scena mi deluje veoma simpatično, koju su učenici osmislili. Reč je o tome da grupa učenika u kantini pije kafu, čaj, bez šta, i razgovaraju i pita jedna učenica drugog učenika šta ćeš ti posle gimnazije. On kaže da neće da studira, da želi da bude pekar kao i njegov otac, da si imati lepo ženu, puno dece i tako dalje. I onda kaže, budi ono što jesi da bi bio srećan. To je osnovni imperativ Aristotelove etike. I onda pita druga, koji je odličan učenik, koji zna gradivo predviđeno za učenike i više od toga, koji se posebno interesuje za filozofiju, čita knjige, objašnjava svojim učenicima teške filozofske probleme, kaže je tako, ovaj kaže je tako, i onda on pita nju, a dobro, mila, šta ćeš ti posle gimnazije, šta želiš da budeš, kaže, ja ću da studiram glumu, želim da budem glumica, a onda on joj kaže, pa ti ćeš onda nužno biti nesrećna. Kaže, pa zašto? Kaže, kako zašto? Po Aristotelu treba da uskladiš svoju dušu sa vrlinom, odnosno da uskladiš svoje težnje sa svojim sposobnostima. A ako želiš nešto što prevazilazi tvoje sposobnosti, nužno ćeš biti nesrećan. Ona želi da bude glumica, hoće da kaže da nema takvih sposobnosti, i naravno ona se naljuti i izađe. I to je recimo jedna scena koju su oni na neki način oživotvorili, dakle da ne bude samo filozofija u smislu onom u kome su drugi predmeti, gde se odgovara na taj klasičan način, gde se pokazuje udžbeničko znanje. Ovde su oni pokušali malo da oživotvore te ideje, te probleme, evo, problem sreće na njima prihvatljiv način. Inače, za ovaj film, uzgred rečeno, mi smo dobili 2012. godine nagradu, odnosno ovaj film je osvojio treće mesto na festivalu Srpski Hollywood 2012. Rekao sam. Ne znam koliko je široj javnosti poznat ovaj festival, ali svakako da na ovom festivalu se prikazuju veoma zanimljivi filmovi. Inače, ja sam se bavio malo tim amaterskim filmom u smislu da sam bio predsednik stručnog žirija na drugom jugoslovenskom festivalu jeftinog filma. U žiriju su bili Dejan Zečević i Sonja Savić. I imao sam priliku da vidim jako mnogo tih, uslovno rečeno, trash filmova. Sa šta je trash? E, to je pitanje koje smo postavili Sonji Savić, koja je bila u toj, rekao bih, trash fazi svog stvaralaštva. Pitali smo šta je trash film na jednoj tribini, koja je imala u naslov baš to pitanje, šta je trash film. I Sonja Savić kaže, trash, pa to ti je prodaš kravu, kupiš kameru i snimaš film po nečemu za šta ti niko ne bi dao nikakav novac. I stvarno, gledajući te filmove na drugom jugoslovenskom festivalu jeftinog filma, su stvarno filmovi koje niko ne bi finansirao, ali kad ih pogledate pažljivo, oni su veoma zanimljive. E sada, ako uzmem obzir da su ti filmovi koje sam vidio na festivalu jeftinog filma, a i ovi naši filmovi puni naivnosti, trash filmovi banalnosti, kada govorimo o naivnosti, tu pre svega mislim na naivnost u nekom tehničkom smislu te reči, ali ne samo u tehničkom. A ovi trash filmovi su, boga mi, puni neki banalnosti. Međutim, sa stanovišta estetskog predmeta, ne mora sve što je naivno da bude kič u smislu ne ovom uobičajenom, kao nešto nevredno. Jer kad govorimo danas o kiču, obavezno kič vezujemo za komercijal, za nešto što stvara novac nekome ko to stvara. Dokle, ovi filmovi koje su ti mladi ljudi stvorili, oni su ih radili bez ikakvih utilitarnih motiva. Nisu bili vođeni utilitarnim motivima, oni su zapravo želeli da na neki način koliko toliko svojim filmskim jezikom, koji je prilično trapav, što se vidi u tim filmovima, artikulišu neke svoje ideje, progovore o nekim stvarima koje ih dotiču, koje smetaju. Recimo, nesećam se naslov jednog filma gde je autor prikazao problem otuđenja u Marksovom značenju te reči na, naravno, svoj način, jer je pošao zapravo do ono tri oblika otuđenja, otuđenja proizvoda rada, otuđenja od rada, otuđenja od generičke suštine i kao za posljedicu ta tri otuđenja ima otuđenje čoveka od čoveka. I sad kako on pokazuje u filmu otuđenje čoveka od čoveka, on se ne snalazi, mlad čovek koji se ne snalazi u društvu, njegov najbolji drug je Boiler. Mislim da film u naslovu ima neku psovku, ali kako to sad prevedemo ovako na jedan prihvatljiv jezik, mislim da bi se film mogao da nazove Psovač stolice. Ili šta ja znam, recimo niz drugih filmova kao što je film Tati i sin, pa ne znam, Kenny, Barbika i tako dalje. To su filmovi koji govore o nekim stvarima koje su daleko od tema filmova koje gledamo u bioskopu. E sad, ovi naši filmovi bi se mogli svrstati u taj neki amaterski film, ali on ima jasan cilj, dakle da se kroz neke priče iz života maturanata izlože neki filozofski problemi kroz dijaloge koje vode učenici ili na odmoru ili ne znam, u disko klubu ili na ulici, već gde se oni kreću. Mi smo snimili pet takvih filmova. Prvi je Filozof iz naše sokaka, drugi je Jelena u svetu muzike i filozofije, treći je Jelena u svetu muzike i filozofije 2, onda četvrti je Eliza i peti Eliza 2. Ali hoću da kažem da je među tim učenicima bilo veoma talentovanih i kamermana i montažera i reditelja i braća Janić su snimili dokumentarni film po tribini Dijalog, koji sam osnovao pre 25 godina i na kojoj su govorili naši najveći filozofi, estetičari poput Sretena Petrovića, Mirka Zurovca, Milana Uzelca, pa zatim naši reditelji poput Ljubiša Ristića, pa muzičari, recimo Kornelije Kovač i niz književnika manje poznatih iz Subotice, kao i filmski kritičari Dinko Tucaković, Nebojša Popović, Bojan Bosničić i tako dalje. I braća Janić su od tog materijala koji sam ja imao sa tih tribina, dakle četvrt veka postoji ta tribina, oni su neverovatnom sposobnošću uspeli da taj veliki materijal srede i da montiraju film. Prvi film se zove Subotički estetički nokturno, koji traje, mislim, negde 35 minuta, a on koji je prikazan kada smo obeležili 12. juna ove godine, 25 godina postojanja tribine, i snimali smo, naravno, ceo tok te premijere, odnosno te proslave, i posle nekoliko nedelja oni su odlučili da naprave novu verziju tog filma pod naslovom O filozofiji u mojoj gimnaziji, gde su ubacili i one delove sa te proslave gde su naši estetičari poput Une Popović, Cvetena Petrovića, Aleksandra Stevanovića govorili o tribini, a Aleksandar Stevanović govori i o značaju tog dokumentarnog filma.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Draganom Krstićem. Može li se reći na neki način da je film u službi filozofije?
Film može biti u službi, može biti u službi filozofije, ali naravno da to sada nije specifično obeležje filma, ali pošto je film, ipak predstavljamo popularnu umetnost i film uz muziku je najbliži mladim ljudima, njihovom senzibilitetu, onda smatram da se film može pre nego neka druga umetnost koristiti, kako vi kažete, u službi filozofije. Bilo da se radi o ovim momentima koje sam naglasio na časovima kada obrađujemo pomenute lekcije ili recimo na nastavnim aktivnostima.
Aristotelovski sam razmišljao zato što je Aristotel kaže kako je filozofija ta koja služi sama sebi, a sve drugo je u službi nečega drugog. Ovako kako ste vi predstavili film i pravljenje filma o dijalogu, to znači da je taj film u službi tribine ili je u službi nastave i tako dalje. Može li se razdvojiti, dakle, uloga filma kao sredstva, kao što ste i vi rekli, organona, od intrinsične vrednosti filma samoga po sebi?
Naravno da može.
Na koji način? Kako ste vi to odredili?
Pa sad znate kako. Hoću da kažem nešto što smatram da je važno da kažem kada govorim o odnosu filozofije i filma. Cilj našeg bavljenja filmom na našoj sekciji koja je, čini mi se, jedinstvena u našoj zemlji, koja se zove filozofsko-filmska sekcija. Mislim, taka kolanica deluje vama čudno, neprihvatljivo i tako dalje. Bilo je ljudi koji su izrazili veliko čuđenje zašto takav naziv dati jednoj sekciji, šta se zapravo radi na toj sekciji. Ali jedan od ciljeva te sekcije jeste da se ti mladi ljudi estetski kultivišu. Jer zapravo mass mediji čine nešto što mi kao prosvetni radnici ne možemo da gledamo baš tako otvorenih očiju, a da ne reagujemo. Dakle, kičizirani filmovi koji su na ivici kiča ili su teški šum, dakle neki ekstremni oblici kiča su prisutni i u bioskopima, i na televiziji, i ne znam gde sve. I samo jedan primjer da kažem, kada smo razgovarali o filmu Sedmi pečat, Bergmanov film, jedna učenica rekla da ovakav film, da ga je vidjela na televiziji, ne bi ga nikad pogledala, zato što ne voli crno-bele filmove, ima predrasudu o tim filmovima i još neke druge razloge, ima zašto ne bi gledala takve filmove, ali kad je pogledala film, dakle kad se film pogleda u osami, kad se zavrče u zavrčene sali, onda se zapravo onaj ko ima taj estetski senzibilitet u sebi, on će da oseti i da na neki način razvija. Mladi ljudi ipak mogu da ga razvijaju. Kako? Tako što će da ukoristim taj sociološki termin, da konzumiraju vrhunska umetnička dela, da to svakog dana. Neko od naših estetičara je rekao, kada su ga pitali na času studenti kako da ja podignem svoju estetsku kulturu, kako da izgradim dobar ukus, kaže, svakog dana poslušaj lepu melodiju, pročitaj lepu pesmu, pogledaj lepu sliku, a ja bih dodao i pogledaj estetski vreden film. Ali takvih filmova je sve manje. Mi imamo tu prednost u odnosu, recimo, na druge manje gradove, što imamo festival na Paliću, pa onda tamo, recimo, smo mogli da vidimo filmove stvarno vrhunskog kvaliteta, prave umetničke filmove, recimo film koji su drugi mogli da vide tek znatno kasnije, film Vargevo sunce Nikite Mihalkova, koji inače bio na Paliću pre par godina. Eto, taj film smo mi videli pre nego što je taj film, ja ne znam da si prikazivao u bioskopima, ali ga je bilo na nekim drugim festivalima i tako dalje. Recimo, mogli smo da pogledamo te filmove, dakle, festival je taj koji na neki način gaji art filmove, međutim, tu opet postoji problem što i međutim art filmovima ima nekih koji podilaze publici i to nije dobro za festival i nije dobro za mlade ljude, jer smatram da mlade ljudi trebaju da se kultivišu baš tim vrhunskim delima. Svake umetnosti, a sami tim i filma, i onda na tim sekcijama pokušavamo kroz razgovore da uputimo jedni druge na neke filmove da ih pogledamo, pa onda sledeći puta da pričamo o njima. Znači, naravno da se ja zalažem za film kao autentičnu umetnost, pravu umetnost, već sam rekao da je to umetnost koja stoji rame uz rame sa tradicionalnim umetnostima, i to je ono što je najvažnije za film. A to što film možda se koristi za ovo ili za ono, ha, koristi se, ali može i književnost, može i neka druga umetnost, a i ne samo umetnost, da ona bude kao sredstvo za nešto.
A šta mislite o angažovanoj umetnosti? Pa i filmu kao angažovanoj filmu?
Pa ja stojim na stanovištu nekih naših poznatih estetičara da ne samo film, nego umetnost uopšte ništa nije promenio, ali ti može da promeni. Ona može malo da otvori oči, da navede na razmišljanje i tako dalje, ali umetnost kao oblast duha da promeni svet, to se, koliko ja znam, nije desilo.
Možda da menja svet, ne da promeni odjednom.
Ne znam, i nisam pristalica tih usiljenih tema. Obično kritičari se povedu aktualnom temom, pa na festivalima ocenjuju visoko, čak nagrađuju filmove koji imaju tako neku aktualnu temu. I takvih filmova je bilo, sa nema ovako na blizinu da se setim, baš i na Paličkom festivalu. Evo, recimo, setit ću se 97. godine je pobedio film Balkanska pravila, zato što je imao tu aktualnu temu, ne znam, cepanje Jugoslavije, tajne službe i tako dalje, i tako dalje. Ali film koji s druge strane mu je bio ozbiljna konkurencija je bio film Tango je tužna misao koja se pleše, Puriša Đorđevića. Film koji nema takve pretenzije kao ovaj, da kao opomene, probudi gledalci i tako dalje. I onda, recimo, kada je dodeljena prva nagrada ovom filmu, u obrazloženju predsednik žirija je rekao da će taj film da pomogne nama da lakše prebrodimo taj period tranzicije. Dakle, tu se, eto, gleda ta...
Da, tranzicija je inače kao pojam vrlo sporna stvar. Ja sam mislio na nešto drugo. Kada se govori o angažovanoj umetnosti i kada se govori o uticaju umetnosti na društvene prilike, daću vam primjer, recimo Charlie Chaplina, koga ste i vi spomenuli. Njemu je zbog filma Kralj u Njujorku bio zabranjen povratak u Ameriku. Ako film ništa ne može da promeni, a on pravi jedan, da kažemo, levičarski film, kao što je Kralj u Njujorku, zašto da mu se zabrani povratak u Ameriku?
Ne samo film, nego... Pojava rock muzike, recimo, taj rock fenomen se kod nekih tretirao kao neka opasnost. Pojava hippie pokreta kao opasnost za, ne samo, američko društvo i tako dalje. Ali je, ja nikad nisam verao u tako nešto, da stvarno i rock muzika i taj rock fenomen, da ga posmatramo ovako u celini, je mogao nešto da promeni i da je on mogao da uzdrma društvo, a kamoli film. Ima filmova, nema ništa protiv filma ako film pogađa neku aktualnu temu, ako je to neka goruća tema, na kraju krajeva, ako je to čak i ideološki film, jer, ajde da budemo realni, recimo film koji sam pomenuo, Uklopića Potemke, on jeste ideološki, mislim. Jasno je o čemu taj film govori. Ali taj film, ta ideja, ta politička, ideološka ideja je estetizovana. I sad, onaj ko zna, sad to je u pitanju ko to može doseti. Može čovjek da bude protiv komunizma kao pokreta, kao, ne znam, politike, kao, ne znam, čega, budućeg mogućeg društva i tako dalje. Ali onaj ko je stvarno visoko estetskog senzibiliteta, on mora da kaže, ovo je stvarno umetničko delo, ovo je vrhunsko delo. A Oklopića Potemkin, to jeste. Dakle, ja hoću da kažem da se zalažem za to da se, kad se vrednuju filmovi, a ne samo filmovi, kritičari ne vode, a vode se baš tim političkim, ideološkim i ne znam kakvim idejama. Ako ta ideja nije estetizovana, film ne valja.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
U današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Draganom Krstićem.
Pojmovnik.
Immanuel Kant, o moćima duše koje sačinjavaju genije. Za izvesne tvorevine od kojih se očekuje da bi trebalo bar delimično da se pokažu kao lepa umetnost, kaže se, one su bez duha. Mada se tim tvorevinama, što se tiče ukusa, ne može naći nikakva mana. Jedna pesma može da bude sasvim prijatna i elegantna, ali ona je bez duha. Jedna pripovetka je tačna i ispravna, ali je bez duha. Jedan svečani govor je temeljan i ujedno kitnjast, ali je bez duha. Poneka konverzacija nije neinteresantna, ali je ipak bez duha. Čak se za neku poznatu ženu kaže, ona je lepuškasta, rečita i ljubazna, ali je bez duha. Pa šta je onda ovde ono što se podrazumeva pod duhom? Duh u estetskom smislu znači oživljujući princip uduševnosti. Ono, međutim, čime taj princip oživljuje dušu, materijal koji on radi toga primenjuje, jeste ono što duševne moći svrhovito zahuktava, to jest uvlači ih u takvu igru koja se održava sama sobom i uz to čak te moći ojačava. Ja sada tvrdim, taj princip nije ništa drugo do sposobnost prikazivanja estetskih ideja. A pod estetskom idejom ja razumem onu predstavu u obrazilje koja podstiče na mnoga razmišljanja, a da joj pritom ipak nijedna određena misao, to jest nijedan pojam, ne može biti adekvatan, koju prema tome nijedan jezik ne dostiže potpuno, niti može da je objasni. Lako se uviđa da estetska ideja predstavlja ono što je odgovarajuće ideji uma, koja obrnuto predstavlja jedan pojam kome ne može biti adekvatan ni jedan opažaj. U obrazilja, kao stvaralačka moć saznanja, jeste naime vrlo moćna u proizvođenju tako reći jedne druge prirode iz onoga materijala koji joj daje stvarna priroda. Mi se sa njom zabavljamo kada nam se učini da je iskustvo suviše banalno. To iskustvo također preinačavamo. Doduše, pri tome se stalno pridržavamo analognih zakona, ali ipak i onih principa koji zauzimaju znatno više mesta u umu i koji su za nas upravo isto onako prirodni kao i oni principi prema kojima razum shvata empirijsku prirodu, pri čemu osjećamo svoju nezavisnost od zakona asocijacije, koji je za empirijsku upotrebu razuma bitan, po kome nam, do duše, priroda može pozajmiti materijal, ali koji možemo da preradimo u nešto sasvim drugo, naime u ono što prevazilazi prirodu. Takve predstave u obrazilje mogu se nazvati idejama. S jedne strane, zbog toga jer one svakako streme nečemu što leži izvan granica iskustva i tako teže da se približe prikazivanju pojmova uma, intelektualnih ideja, što im daje izgled objektivne realnosti. S druge strane, zbog toga, i to posebno zato što njima kao unutrašnjim opažajima ne može da bude potpuno adekvatan ni jedan pojam. Pesnik se usuđuje da očulotvori ideje uma o nevidljivim bićima kao što su carstvo blaženih, pakao, večnost, stvaranje sveta i tome slično. Ili također da ono za što se primjeri doduše nalaze u iskustvu, na primjer smrt, zavist i svi poroci, isto tako ljubav, slava i tome slično, očulotvori izvan granica iskustva posredstvom uobrazilje koja revnosno podražava predigru uma u postizanju nečega što je najveće. I to u potpunosti za koju se u prirodi ne nalazi nikakav primjer. I zapravo, pesništvo je ona umetnost u kojoj moć estetskih ideja može da se pokaže u svojoj punoj meri. Ali ta moć, posmatrana za sebe, jeste upravo samo jedan talenat. Jednom rečju, estetska ideja je jedna predstava u obrazilje, pridružena datom pojmu, koja je povezana sa takvom raznolikošću delimičnih predstava u njihovoj slobodnoj upotrebi da se za nju ne može naći nikakav izraz koji označava jedan određeni pojam, koja, dakle, čini da se uz jedan pojam zamišlja mnogo što se ne može imenovati, a čije osjećanje oživljuje moći saznanja i sa govorom, kao čistim slovom, povezuje duh. Dakle, uobrazilja i razum jesu one duševne moći koje udružene sačinjavaju genije. Samo što se uobrazilja u svojoj upotrebi radi saznanja pokorava prinudi razuma i ograničenju da bi odgovarala njegovom pojmu, dok je u estetskoj namjeri uobrazilja slobodna da može pored one saglasnosti sa pojmom ipak netraženo da dobavlja razumu sadržajno bogat, nerazvijeni materijal na koji se razum u svome pojmu nije obazirao, ali koji on primenjuje ne objektivno radi saznanja, već subjektivno radi podsticanja moći saznanja, dakle posredno, ipak također radi saznanja. To se genije zapravo sastoji u onoj srećnoj razmeri između uobrazilje i razuma, koja se ne može saznati ni u jednoj nauci, niti se može naučiti ikakvom marljivošću, a koja ga osposobljava da pronalazi ideje za jedan određeni pojam i s druge strane da za te ideje tačno nađe onaj izraz pomoću kojeg može da se kao pratnja jednoga pojma drugima saopšti ono subjektivno raspoloženje koje su te ideje izazvale. Ovaj talenat nalaženja takvog izraza jeste zapravo ono što se naziva duhom, jer da bi se povodom neke predstave, ono što se ne može imenovati, a što se nalazi u stanju duševnosti, izrazilo i učinilo takvim da se može saopštiti na opšti način, bilo da se taj izraz sastoji u govoru ili slikarstvu, ili u vajarstvu, za to je potrebna jedna moć koja nas osposobljava da shvatimo onu igru u obrazilje koja brzo prolazi i da je ujedinimo u jedan pojam, koji je upravo zbog toga originalan i ujedno objavljuje jedno novo pravilo koje nije moglo biti izvedeno ni iz kakvih prethodnih principa ili primjera, a koji se može saopštavati bez prinude koja potiče od pravila. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.